Aspaldiko lagun bat gonbidatu dugu faktoriara, nor da Ainara Aspaldiko lagun hori, nor da?
Ba, Mikel Chamizo, kompositorea, hainbat urtez musika klasikoa gerturatu izan diguna faktorian, ez da? Zenbat urtez izan dugu kolaboratzaile, eta oraindik ere askotan deitzen diogu, sarri deitzen diogu, zerbait jakin nahi dugun bakoitzean, eta azken aldian, egin izan duen bezala, gaur ere Londresetik arituko zaigu.
Mikel Chamizo, egunon Mikel Londres, kaixo, egunon.
Egunon, Manu, Ainara, zer moduz hau
bete.
Bai,
jo, Mikel, ari da erresuma batua marka beltzak lortzen, ze ja 32.000 hildako ditu, ez? Erresuma batuak,
bai,
ez?
Bai,
italiaren
bai.
Gaineti dago.
Nik zer esan dezaket, Manu, hemen ja lehenengo momentutik ikusi izan, ni behintzat ikusi nun jakinda nola ba, Euskal Herrian eta Espainian zegoen jendia, eta hemen zer egiten ari ziren, ez? Ba, konparazioan, hemen jendean nahi duena egiten du. Osea, jarri duten... konfinamendua oso ez da oso gogorra, orduan jende pilo bat dabil kaleti, ni leiotik ateratzen naizen bakoitzean 10-11 pertsona kontatzen ditut edozein momentutan, ez. Orduan nola, badakizu tradizio liberal hau, ez, hemen oso beldurrasko diote ba jendeari zer egin behar duen esatea, ez, gobernuak zer badakizu ba horrelako ideiak dauzkate, eta gomendioak eman dituzte ba jendeak ez ateratzeko, baino ez dute ezer derrigortu, ez. Orduan ba jendeak nahi duen egin du, ba parketara joan ahal izan du, supermerkatura ba 4 edo 5 umerekin joaten dira, orduan ba normala da horrelakoa gertatzea. Mm-hmm. Baina ikusiko da.
Bueno, Ainara, otxein diogu Mikeli proiektu berri bat duelako esku artean, ezta?
Hori da, itxialdia Mikelek ere ba, proiektu batean murgiltzeko aprobetxatu duelako, eta pianoko 10 pieza labur prestatzen ari delako, do, prestatu dituelako gutxi gora bera, ba, hasiera honetan entzun dugunaren antzerakoak, ez da, Mikel?
Bai,
labur duraz, esan nahi dut behintzat.
Bai, luzera izango da, ba, minutu batekoa gutxi gora bera, ba, 40 segundo, minutu eta piko bakoitza, eta zuk esan duzun bezala, ba, 10 miniatura izango dira, eta nola konfinamenduan egotea, gure burua pizka bat erotu egiten du, ez, eta nola gure eguneroko aktibitateak ba beste modu guztiz ezberdin batean ikusten hasten gara, ez. Edo zer gauza, ez, etxea garbitzea, serie bat edo pelikula bat ikustea, edo bueno, bakarrik sofan bakarrik geratzea pentsatzen, ez. Obra egin nahi du modu batean ba nola askatasun ezak, orain bizitzen ari garen askatasun eza honek, ez, ezin dugu egin gu nahi duguna, edozein momentuan, lehen bezala, ez. Baina nola, beste askatasun mota bat edo kreatibo bat sortu dezakean, ez, eta horretan pizkat investigatzen dute 10 pianorako miniatura hauek.
Uh-huh. Zu pieza komposatu dituzu, eta proiektuan ondoan dituzu piano jole bat eta ilustratzaile bat, ez da, Mikel?
Bai, egin nahi nuen, proiektua crowdfunding bidez egiten ari da, ze badakizue, ba, musikoentzako ba, oso momentu zaila dela orain, ez? Ze musikari ia guztia ba, gure aktibitatea gelditu behar izan dugu, guztiz, kontzertuak ezin dira egin, salak eta ezin dira ireki, ez? Ezin da zuzeneko musika egin eta hori ba, gure aktibitatean izugarrizko ba, impactua izan du, ez? Eta pentsatu nuen nola egin hau errealitatea egin. Ez bakarrik pieza konposatzea, baino baita ere aurkeztea eta jendeari elbideratzea, ez, proiektu hau. Uh-huh. Eta orduan bi kolaboratzaile, hiru, ze berri badaukagu eta orain esango dizuen norden, ez oso ondo ezagutzen duzu, baino pianista batekin hitz egin nuen, Pierre Delignis izenekoa, pianista gazte bat, baino bikaina, ba Santanderreko Paloma Oxi piano lehiaketako finalista izan zen, musikenen ikasi zuen baita ere, orain dela ba, 7 edo 8 urte, eta Europa mailan ba, karrera handia egiten ari da, ez? Eta musika garaikidean oso interes handia dauka, berarekin jarren itzen kontaktuan, eta berak egingo du obraren estreinua Amsterdametik, streamen bidez.
Zer da, bera, holandarra da, Mikel?
Ez, bera da, kantabra da. Santanderrekoa, baino Amsterdan ari da bere ikasketak amaitzen eta han bizitzen eta ezin du handikan atera. Momentu hontan ze ba hegazkinak ba kantzelatu egin dira eta oraindik dabil ezin dela handikan. Orduan segurazki streaminga ba bere Amsterdameko etxetik egingo dugu zuzenean. Eta horretaz aparte, bazuk esan duzun bezala, ba, partitura, ze crowdfundingaren errekompensa bezala, ematen den zerbait da partitura, ez? Partitura erosia ahal izatea, ez? Baina, bueno, jende askorentzat agian partitura bat izatea, batez ere musikariak ez baldin badira, ba ez da oso atraktiboa, ez? Orduan pentsatu dut nola bihurtu, ba eskaintza hau zer ba pizka bat artistikoagoa. Eta orduan hitz egin dut Julio César Pérez ilustratzailearekin, Twitterren oso famatua da Amarillo Indio eta ilustratzaile honek Juliok egiten ditu ba muñekito txiki batzuk bezala eta beraien artean interaktzen dute eta daukate ba umorearen oso zentzu peculiar bat, ez? Eta munduaren inguruko ba erreflexio handiak egiten ditu umorearen bidez, ez? Eta orduan ba bere pertsonaiak, bere figura txiki hauek biziko dira partituraren barnean, hau da, noten artean, pantagramen artean,
eta bueno, ba
horrela partitura bihurtuko dira pizka bat, ba ez dakit, komiki batean edo edo bueno, bentsat izango dute zertxobait extra, ez?
Mikel, eta esan duzu proiektuan hirugarren lagun bat ere badagoela, guk ezagutzen duguna.
Bai, atzo, bueno, orain dela bi egun itzen nun berarekin eta horrera esan dit, eta izango dugu baita ere partitura horrek edo liburu horrek izango du Angel Erroren poetaren ba sarrera bat, ez? Eta gainera eskatu diot sarrera experimental bat egitea, badakizu bera ba poeta dela, baino baita ere egunero egiten du berrian kolumna bat eta bueno, hainbat gauza egiten ditu, ez? Orduan eskatu diot benetan experimentala jartzeko eta berak nahi duena sortzeko, ez? Ba, ez dakit ze izango den, ba relato bat, ensaio bat, prologo bat, baina bueno, oso pozik nago baietz esan duelako, ze asko gustatzen zaien niri Angel Erroren poesia. Eta bueno, ba horrekin amaituko dugu, esan dezakegu, ba liburuaren eskaintza hau, ez, alde batetik musika, baina baita ere artea edo ilustrazioa eta bestalde batetik baita ere literatura.
Bide batez, Angel Erro aipatu duzun honetan, uste dut Angel Errorekin entrevista daukatela gaur bertan arratsean saiokoak, gaur iluntzeko 8:00.
Ah, begira, Angel Erro.
Eta Mikel, eta zer egin dute Angelek eta Perezek, beraiek zure pieza hoiek entzun dituzte eta entzundako horren gainean ba sortu dituzte ilustrazioak Perezen kasuan eta testua Angel Errok edo nola egiten dute?
Bai, bueno, esan behar dut, oraindik dena martxan dagoela, oraindik ez dago ez amaituta. Lehenengo pausoa da nik miniaturak amaitzea, ja horretan nago, ze urrengo asterako egon bar dira 10 miniaturak amaituta. Eta gero miniatura horiek eman pasako dizkiot pianistari, ze kontzertua streamingean egingo da, ba segurazki ekainaren hasieran edo horrela.
Vale.
Norbaitek ba interesa baldin badauka kontzertua ikusteko, ba bueno, crowdfundingean esplikatzen da eta ba nola ikusi edo eta nola jazo invitazioa, ez?
Vale.
Eta gero ba ja obrak eginda eta interpretatua estreinatuta dauden momentuan, ba ja pasako dira ba ilustratzailearen eta Angel Erroren eskuetara, ez? Ilustratzailea jasoko ditu partiturak eta beak ikusiko du, ez? Partitura berak esan dit, jo, ilusio asko egiten dit proiektu hau, ze partitura bat interbentzio bat egiteko ba oso aproposa da, ez? Ze modu batean ja marrazki bat da, ez? Claro. Partitura bat bere zentzu osoan eta orduan ba partitura horrek ba eskaintzen dion ba oportunitateekin edo ba jarriko du muñeko bat hemen, figura bat hemen,
zer
ez dakit nola egingo du, bera ikusiko du, bere kreatibitatea da eta Angel Errok ba berdin ikusiko du, entzungo du proiektua eta horren inguruan eta bere esperientzia propioaren inguruan zebaitari eskatu diot ba bere konfinamendua nola izan den, ba, pizka bat erakusteko, ez, bere tekstuan. Ba, bueno, ba, horrekin sortuko da, ba, liburu hau, eta momentu honetan ezin dizut esan nola izango den zehatz-mehatz, baina nik uste dut, ba, interesgarria izango den.
Vale, bai, esan dizagukezuna da, zer egin genezakeen, diru ekarpen ematekin egin badugu gutako norbaitek, crowdfunding bada, gure entzulek nola parte hartu dezakete, Mikel?
Ba, bai da, osondo esan duzu, crowdfunding bat da, Ulule web horrian aurkitu daiteke, oso erresa da, ulele.com sartu, eta hor dagoen hirugarren edo laugarren proiektua da, hau Under Lockdown izeneko, Under Lockdown da ingelezez, bajo konfinamiento, ez, konfinamenduan, eta hor sartu daiteke, eta badaude, ba, aukera asko, ez, laguntzeko, adibidez, euro batekin bakarrik, ba, jaso dezakezu zure emailean, ba, kontzertuaren informazioa eta invitazioa, ez, eta horrekin, ba, jakingo duzu zegunean izango den, nola sartu, nola bilatu eta estreinoan zuteko aukera. Bai. Gero 15 edo 30 eurogatik erosi dezakezu liburuaren kopia digital bat edo fisiko bat, eta gero dago beste aukera bat, nik uste dut banaiko berezia dela, ez? Dala miniatura hauetako bat apadrinatzea edo amadrinatzea, ez? Mecenas bihurtu, ez? Eta ba honekin zuk ez erosi, ez dakit, baino babestu dezakezu 10 miniatura horietako bat eta zure izena agertuko da dedikatorian. Eta bueno, ba nik uste dut ez dakit, okurritu zitzaidan azkenean hau oso zaharra da, ez, inskripzioko obrak eta horrela ja 19. mendetik egiten ziren, ba zeuden mezenas jartzen zuten dirua, ba konpositorei, ba konposatzen laguntzeko, ez? Bai. Eta orduan da pixka bat hau 21. mendera ekartzea,
ekarreta,
eta jendeari ematea baita ere aukera, ba, ba musika obra bat babesteko, ze hau ez da oso oso sarri egin daiteken zerbait, ba, zuk erosi dezakezu kuadro bat, edo lamina bat, edo eskultura bat, baino musika obra bat, ba bueno, ez dakit bueno, berezia eruditzen zitzaidan, eta hor dago baita ere aukera.
Hortxe proiektua, 10 piano pieza.
Sartu naiz, ulule honetan,
ulule, Ulule ataria, crowdfunding.
Bai, atari horretan, bai, hortxe dago, Mikelen proiektua.
Ba, 10 pieza, 10 piano pieza, ilustratuak, eta gainera poesia, eta testu ere izango dutenak. Ba, Mikel Chamizo, munduko zoterik onena, izango dugu elkarren berri, eta ekainean ja, estreinaldiaren eguna iristen denean, ba, izango dugu elkarren berri, abisatuko diguzu, noiz den justu estreinaldiko eguna. Eskarrik asko, Mikel, besarka handi hondi bat.
Eskarrik asko zue, besarka da, eta zaindu.
Aio, Mikel, aio.
Gero arte.